Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-fevral, juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va Mehribon bugun dasturimizda. Toshkentda Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi Xitoyning sifatsiz moyi va ehtiyot qismlari sabab yana yonib ketdi. Rossiyaning Azur Air havo shirkatiga qarashli Boeing uchog'i Toshkentga favqulodda qo'ngan, Tailandga uchayotgan uchoq motorda moy kamligi sabab Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Toshkentda AQSh mollarining qora bozordagi Toshkentda AQSh dollarining qora bozordagi narxi 6700 so'mdan oshgan, majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlar AQShga kiritilmasligi mumkin. FIFA o'ziga yangi rahbar saylamoqda. O'zbekiston futbol ahli Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al Xalifni ushbu lavozimga munosib ko'rmoqda. Ozod mikrofon nomusiga tajovuz qilingani haqida militsiyaga arz qilgan Samarqandlik Dilfuza tuhmatchiga chiqarilgani haqida Ozodlikka aytdi. Dastur so'ngida qultoy eshitirishi O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun tonggi soat 5:38 o'tganda Rossiyaning Azur Air aviakompaniyasiga qarashli Boeing 767 uchuvchi samolyoti Toshkentga favqulodda holatda qo'ndi. Bu haqda ma'lum qilgan Rossiyaning G'arbiy Sibir transport prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, samolyot Moskvadan Phuketga uchayotgan bo'lgan. Samolyot bortida 327 yo'lovchi va 10 yaqin ekipaj a'zolari bo'lgan. Ularga qo'nish payti biror zarar yetmagan. Samolyotning majburan qo'nishi bo'yicha tekshiruv boshlangan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uchquch dvigatelidagi moy miqdori keskin pastga tushib ketgach, samolyotni favqulodda Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ndirishga majbur bo'lishgan. Mavzu tafsilotlari saytimizda. Washingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Radioning bildirishicha, bir kunlik uchrashuv har doimgidek yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Pentagon matbuot kotibi Kristofer Sherwood Amerika ovoziga bergan intervyusida uchrashuvda tomonlar Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalarini muhokama qilganini bildirdi. O'tgan yili AQSh O'zbekistonga 300 ziyod harbiy texnikani taqdim etganida. O'zbekiston hukumati Zika virusining mamlakatga kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida chegara punktlarida nazoratni kuchaytirdi. Xalq so'zi gazetasini yozishicha, O'zbekistonning barcha aeroportlari, temir yo'l vokzallari va bojxona o'tish postlarida Zika virusini aniqlash maqsadida maxsus uskuna, teplovizorlar o'rnatilgan. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mamlakat hududida Zika virusi aniqlangan holat bo'lmaganini ta'kidlayapti. Bugun Eronda parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanoiy eronliklarni saylovda faol ishtirok etishga chaqirdi. Erondagi joriy saylovlar Tehron yadroviy dasturi bo'yicha g'arb sanksiyalarining bekor qilingandan so'ng ilk bor o'tkazilayotgan saylovdir. Ovoz berish jarayoni prezident Hasan Ruhoniyga ishonch darajasini namoyon qilishi lozim. Ruhoniy oddiy eronliklar uchun iqtisodiy foydali bo'lgan yangi kelishuvni qo'llashi xabar qilinganida, saylovlar arafasida Ruhoniyni qo'llovchi islohotchilar va sentristlar umid ro'yxati deb nomlanuvchi bitta ittifoqqa birlashdi. Eronliklar parlamentga 290 deputatni va ekspertlar kengashiga 88 a'zoni saylashlari lozim. Saylovda 55 million eronlik ovoz berish huquqiga ega. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Damashqqa deportatsiya qilish uchun Moskvaga keltirilgan 3 nafar suriyalik Maxachqalaga qayta jo'natildi. Bu haqda fuqaroviy ko'mak jamg'armasi xabar qildi. Aleppodan qochib kelgan Zakari Barra Abdalmuyim, Drube Haysam va Uafan Zakayeddin 24 fevral kuni Maxachqaladan keltirilgan edi. Juma kuni u ertalab ular Vnukovo aeroportidan Dog'istonga jo'natilgan. Fuqaroviy ko'mak suriyalik uch qochqinning ozod qilinishi va ularga qochqinlik maqomi berilishiga erishish uchun harakat qilyapti. Suriyalik bu qochqinlarning Yevropa inson huquqlari bo'yicha sudiga murojaatidan so'ng ularning deportatsiyasi to'xtatilgani aytilyapti. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Rossiyani dunyo 24 fevraldan boshlab kuchga kiradigan Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatish bitimi qanday bajarilayotganini kuzatib boradi deya ogohlantirdi. 25 fevral kuni xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi bilan uchrashgan Obama Suriya bo'yicha sulh bitimini Rossiya uchun sinov deb atadi. Rossiya bu sinovda 5 yil davom etayotgan urushni to'xtatishdan manfaatdor yoki manfaatdor emasligini ko'rsatishi kerak. Obama IShID, Al-Qaida, An-Nusra jabhasi kabi terrorchi tashkilotlarga nisbatan harbiy harakatlar davom ettirilishini, ularning sulh bitimi shartlariga aloqasi yo'qligini aytdi. So'nggi xabarimiz ham O'zbekistondan olingan. Bugun O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 6700 so'mga chiqdi. Bu O'zbekiston hududida so'nggi yillardagi rekord darajadagi narx ekani aytilyapti. Toshkent bozorlaridagi sarroflar bugun 1 AQSh dollarini 6650 so'mdan sotib olgan va 6700 so'mdan sotishgan. Ushbu xabar tafsilotlari ham Ozodlik saytida.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda Germaniyaning Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi Xitoyning sifatsiz moyi va ehtiyot qismlari sabab yana yonib ketdi. Rossiyaning Azur Air havo shirkatiga qarashli bo'lgan Boeing uchog'i Toshkentga favqulodda qo'ngan. Toshkentda AQSh dollarining qora bozordagi qiymati 6700 so'mdan oshib ketgan. Majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlar AQShga kiritilmasligi mumkin. FIFA o'ziga yangi rahbar saylamoqda. O'zbek futbol ishqibozlarining bu boradagi fikrlari dastur davomida. Demak, Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra 26 fevral kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek ko'chasida Mercedes-Benz rusumli yo'lovchi avtobus yonib ketgan. O'zbekiston transport tizimi mutasaddilari yo'lovchi transportida ko'payib borayotgan bunday halokatlar sababi Germaniyadan olingan avtobuslarning Xitoydan kelgan arzon ehtiyot qismlar va mahalliy moyda yurishi bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikning yong'in bo'yicha borayotgan surishtiruvga yaqin manbasiga ko'ra 26 fevral kuni Toshkentda yo'lovchi avtobusning yonib ketishiga motor bo'lmasidan o'tadigan elektr simidagi noqislik sabab bo'lgan. Ozodlik manbasining aytishicha, haydovchining tezkor harakati sabab yo'lovchilar avtobusdan darhol tushirib yuborilgan va hech kimga talofat yetmagan. Facebookdagi voditeli Toshkent sahifasiga qo'yilgan suratlardan avtobusning butunlay o't ichida qolgani ko'riladi. 23 fevral kuni ham Toshkentning Farg'ona yo'li ko'chasida 2008-yilda ishlab chiqarilgan yo'lovchi avtobusda yong'in chiqqan edi. Ozodlikning transport tizimidagi manbasiga ko'ra, joriy yilning 1-2 oyida yuz bergan ikkala yong'in sababi Germaniyadan olib kelingan Mercedes avtobuslariga Xitoydan keltirilayotgan arzon va sifatsiz ehtiyot qismlari qo'yilishi bilan bog'liqdir.
Asosan 2007-2008 yilda Germaniyadan olib kelingan avtobuslarning elektr o'tkazish tizimidan yong'in chiqyapti. Bu avtobuslarni olganda nemislar bizga faqat original ehtiyot qismlar, original materiallar va original moylash mahsulotlari ishlatinglar. Shunda xavfsizligiga kafolat beramiz degan. Lekin bunga qurbimiz yetmaydi. Birja orqali elektron savdo qilish haqida hukumat farmoni chiqqan. Qonunga ko'ra biz ehtiyot qismlarida savdo birjasidagi eng arzon sotuvchidan olishga majburmiz. Asosan Xitoydan kelgan ehtiyot qismlar, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan moyni ishlatamiz. Sifat yaxshi bo'lmagandan keyin nemis avtobuslari ko'p yurmayapti. Mana shunaqangi nuqsonlar chiqyapti.
Deydi Toshkent transport tizimi mutaxassislaridan biri, o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 2014-2015 yillarda birgina poytaxt Toshkentning o'zida Mercedes rusumli avtobuslar bilan bog'liq 18 ta yong'in sodir bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, bu yong'inlardan hech kim talofat ko'rmagan. Hukumatga yaqin boshqa manbaning aytishicha, hozirda O'zbekiston Germaniyadan xarid qilgan yo'lovchi transporti vositalari uchun bevosita ishlab chiqaruvchining o'zidan ehtiyot qismlar sotib olish haqida prezident farmoni hozirlanmoqda. Bu hujjat tegishli vazirliklar tasdig'idan o'tib, Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullangach, O'zbekistonga istisno tariqasida 20 Germaniyadan ehtiyot qismlar olib kelish bo'yicha Mercedes shirkati bilan shartnoma imzolanishi mumkin. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekistonda kuchayib borayotgan valyuta taqchilligi bunday qimmatbaho savdo istiqbolini chippakka chiqarishi mumkinligini aytmoqdalar.
Esadamiz bu Toshkent shahrida qatnovchi Mercedes-Benz avtobuslarida ro'y bergan ikkinchi yong'in holatidir. O'zbek rasmiylariga ko'ra so'nggi 2 yil ichida aynan mana shu Mercedes-Benz avtobuslarda kamida 19 ta yong'in ro'y bergan. Ayni paytda 26 fevral tongida Azur Air havo shirkatiga qarashli bo'lgan Rossiyaning Boeing uchog'i Toshkent aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Xabarlarga ko'ra Moskva Phuket yo'nalishida parvoz qilayotgan uchoq bortida 330 ga yaqin yo'lovchi va 10 ga yaqin ekipaj a'zosi bo'lgan. Hech kimga talafot yetgani yo'q. Maxsus qurilmasi dvigateldagi moy miqdori keskin pastga tushib ketgani sabab uchoq Toshkentga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Toshkentda uchoqqa yetarli darajada moyil qo'yilganidan so'ng uchoq parvoz davom ettirgan. Hozirda Rossiya prokuraturasi bu holat yuzasidan tergov boshlagani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama 24 fevral kuni majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanilgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni AQShga olib kirishga imkon berib kelgan qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf etdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmirod.
Qo'shma Shtatlar qonunchiligida so'nggi 84 yil davomida agar talab taklifdan ko'proq bo'lsa, istisno tariqasida qullar majburan mehnatga jalb etilganlar, jumladan bolalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishga ruxsat berilgan edi. Prezident Barak Obama imzolagan yangi qonun ortidan bu istisno 2 haftadan so'ng butunlay yo'q qilinadi va qullar majburan mehnatga jalb etilganlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar AQShda noqonuniy deb topiladi. Mazkur qonun o'tgan yili huquq faollari majburiy mehnat va bolalar mehnatiga qattiq e'tibor qaratganidan so'ng ishlab chiqilgan edi. Biroq hozircha Qo'shma Shtatlar bojxonasi huquq faollari majburiy mehnat mahsuli deb hisoblaydigan O'zbekiston paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qanday munosabatda bo'lishi noaniq qolmoqda. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro tashkilotining adliya maslahatchisi Brian Campbell Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Obama imzolagan qonun so'zsiz tarzda o'zbek paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham taalluqli bo'ladi deb hisoblashini aytdi. Mazkur qonun qabul qilinishidan oldin ham AQShga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari kiritilmay qo'yilgani ma'lum. Masalan, 2014 yil mart oyida Indorama Qo'qon Tekstil O'zbekiston Indoneziya qo'shma korxonasidan 2013 yil sentyabr oyida AQShga jo'natilgan 22 tonna kalaba ip Los-Anjeles portida to'xtatib qolingan. Sport kiyimlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadigan dunyoga mashhur Adidas shirkati O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanishga chek qo'yish yo'lidagi urinishga yetakchilik qilgan. 2013-2014 yillar davomida dunyoning 153 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati paxtazorlarda bolalar mehnatidan voz kechishga majbur bo'lgan va maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilishni taqiqlagandi. Biroq katta yoshdagi aholi, ayniqsa byudjetdan oylik olib ishlovchi ishchi xizmatchilar va talabalar majburiy tarzda O'zbekiston paxtasining asosiy teruvchilari bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda yiliga 3 million tonnadan ko'proq paxta yetishtiriladi. Mahalliy va xalqaro huquq faollari o'zbek paxtasini yetishtirishda hukumat fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilishini ta'kidlab keladilar. BMTning xalqaro mehnat tashkiloti dunyoda yil sayin 21 million odam majburiy mehnatga jalb qilinishi haqida bildirgan. BMTning hisob-kitobiga ko'ra, majburiy mehnatga jalb qilingan odamlarning peshona teridan majburiy mehnat mavjud bo'lgan davlatlardagi shirkatlar yiliga 150 milliard dollar miqdorida noqonuniy foyda ko'radi.
Navbatdagi xabar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan. Peterburgning Krasnogvardeyskiy tumanidagi universamlardan birida 2 nafar qo'riqchi o'rtasida kelib chiqqan janjal birining chavaqlanishi bilan yakun topgan. O'zbekiston fuqarolari ekan aytilayotgan muhojirlardan biri og'ir ahvolda shifoxonaga, ikkinchisi kishanlangan holatda tergov izolyatoriga jo'natilgan. Politsiya oxirgi paytlarda sovuq qurol ishlatilishi oqibatida jarohat olayotgan mehnat muhojirlari soni ko'payib borayotganini qayd etmoqda. Rossiyadan muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman politsiyasi Kasigina ko'chasida joylashgan Narodniy universamida 2 o'zbek muhojiri janjal yuzasidan tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Sankt-Peterburg ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy vakili Olga Kesernix o'z hamyurtini pichoqlagan migrantga nisbatan jinoiy ish allaqachon qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Politsiya xodimasi hodisa 25 fevral kuni universam hududida soat kunduzgi 4:00 sodir bo'ldi dedi.
На тот момент у нас информация была о том, что он в тяжелом состоянии госпитализирован.
Bizdagi ma'lumotga ko'ra ulardan biri juda og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketildi. Kecha jinoiy ish qo'zg'atilishi masalasi ko'tarilgan edi. Bugun Jinoyat kodeksining 111-moddasi asosida ochilgani ma'lum bo'ldi, dedi Olga Kesinix. Politsiya xodimasiga ko'ra, Narodniy universamida qo'riqchi bo'lib ishlab kelgan 22 yoshli xorij fuqarosi o'zining 36 yoshli hamyurti bilan hozircha aniqlanmagan sababga ko'ra janjallashib qoladi. Yosh kattaroq bo'lgan muhojirlardan biri yoshroq hamkasbiga o'zbek tilida nimandir isbotlab berishga uringan. Biroq 22 yoshli yigit uni quloq solmasdan qo'yindan pichoq olib hamyurti ko'kragiga solgan. Hodisa joyiga chaqirilgan tez yordam mashinasi o'zbekistonlik jabrdiydan o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga gospitalizatsiya qildi. Ozodlik so'roviga politsiyada o'pka qismi pichoq bilan teshilgan 36 yoshli muhojir Peterburg shifoxonalaridan birida reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Mahalliy patrul post xizmati xodimlari ismi oshkor etilmayotgan 22 yoshli o'zbekistonlik yigitni do'kon ichida hibsga oldi. Bu shaxs 2016-yilning may oyigacha shaharda qaydda turgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik so'nggi paytlarda aynan pichoqlash oqibatida og'ir jarohat olayotgan yoki nobud bo'layotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar soni ko'payib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Bundan biroz oldinroq 12 fevral kuni soat 23:00 Sankt-Peterburgning Mezhnarodnaya metro bekatida qorni va oyoq qismidan pichoqlab ketilgan O'zbekiston fuqarosi Janilidze nomidagi tibbiyot institutiga olib ketilgan edi. 26 yoshli Sherzod ekani aytilayotgan bu mehnat muhojiri og'ir ahvolda metro vestibulida yo'lovchilar tomonidan aniqlangan. Keyinroq pichoqlaganlar Tojikiston fuqarolari ekani xabar qilindi. Peterburg prokuraturasiga ko'ra, tojikistonlik yigit 2 nafar sherigi bilan o'zbekistonlik muhojirni kaltaklab, undan charm kurtka va mobil telefonini tortib olgan. Orqasidan Mezhnarodnaya bekatigacha quvib borgan Sherzod metro bekatining eskalator yonida bezorilar tomonidan pichoqlab ketilgan. Politsiya kuzatuv kameralarini ko'rib chiqayotgani va bu jinoyatga aloqador shaxslar borasida biror boshqa qo'shimcha ma'lumot berganicha yo'q. O'tgan yilning 25-noyabrida esa Peterburgning Kolpino tumanida bo'yin va yuragiga pichoq sanchilgan 30 yoshli yana bir O'zbekiston fuqarosi aniqlangan edi. Jabrlanuvchi muhojir hushiga kelmasdan shifoxonada jon taslim qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi bir necha restoran Facebook sahifalarida e'lon qilingan rasmlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur umumiy ovqatlanish shoxobchalari o'z faoliyatiga oid rasmlarda alkogol va tamaki mahsulotlari aks etgan bois Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan yirik miqdorda jarimaga tortildi. Hozirda pivo sotishga ixtisoslashgan restoranlardan biri Facebook sahifasida o'z faoliyatini yosh bolalar rasmlari bilan yoritib borishga majbur bo'lmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi ayrim ko'ngilochar muassasalar ijtimoiy tarmoq sahifalarida alkogol mahsulotlardan tortib 18 plus formatidagi ba'zi jamshitlarni ko'z qilayotgani Davlat qo'mitasi e'tirozini keltirib chiqarayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasining nashr hisoblangan iste'molchi gazetasi 24 fevral kuni e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Toshkentdagi Italiano Vero, Bir Regen, Petrovich kabi restoranlar ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida pivo, aroq kabi alkogol mahsulotlari tasvirlangan rasmlarni e'lon qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Umumiy ovqatlanish shoqobchalarining faoliyatiga doir bu rasmlar alkogol reklamasi deya talqin etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur restoranlar 750 ming so'mdan 1.5 million so'mgacha jarima to'lashgan. Biznesi asosan pivo savdosi atrofida qurilgan Bir Regen restorani xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu hodisa o'tgan yilning sentyabr oyida ro'y berganini aytadi. Restoran ma'muriyati bu ayblovlar kulgili bo'lishiga qaramasdan muammoni yanada kattalashtirmaslik uchun tinchgina 1 million so'm jarimani to'lab qo'ydi, deydi suhbatdosh.
Biz bu voqeadan keyin Facebook sahifamizdan alkogol yoki sigaret tushib qolgan barcha rasmlarni olib tashlashga majbur bo'ldik. O'ylab ko'ring, restoranimizning nomi Bier Regen, ya'ni nemischadan piva yomg'iri deb tarjima qilinadi. Hozir esa Facebookda restoranimiz mijozlari bilan o'zaro muloqot qilish uchun yosh bolalar rasmini qo'yishga majburmiz. Bu endi restoran rahbariyatining ortiqcha ehtiyotkorligi albatta, chunki yopilib ketishimizga sal qoldi o'shanda. Hozir restoranda o'tkazilgan tadbirlardan olingan rasmlarda piva yoqda tursin, sigaret chekib turgan mijoz rasmi tushib qolgan bo'lsa, olib tashlayapmiz,
dedi Bir Regen restorani xodimi. Uning aytishicha, Facebook sahifasida turli tadbirlar to'g'risidagi e'lonlardan tashqari rasmlarning birortasi reklama maqsadida chop qilinmagan. Lekin Davlat raqobat qo'mitasi bu izohlarni qabul qilmadi, deydi u. O'zbekistonning reklama to'g'risidagi qonuni 23 moddasida savdo obyektlarining old tomonida, kirish, transportda kirish joylarida, vitrinalarda, tashqariga olib chiqiladigan predmetlarida hamda boshqa joylarida tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklarning tasvirlari, nomlarini va ular haqidagi boshqa axborotni o'rnatish taqiqlanadi, deyilgan. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda restoranlar faoliyatiga doir rasmlarda alkogol mahsulotlari tasvirini e'lon qilish to'g'risida qonunda hech narsa aytilmagan. Balki bu holatga oid biror me'yoriy hujjat bordir degan savolga Davlat raqobat qo'mitasi mutasaddilari javob berishni istashmadi. Iste'molchi gazetasida e'lon qilingan maqola muallifi Hosil Karimov Ozodlik bilan suhbatda gap alkogol va tamaki mahsulotlari reklamasiga qo'yilgan taqiq haqida ketayotganini ta'kidladi.
Tushunarli, lekin qonunda reklama qilish mumkin emas, masalan, alkogol, tamaki mahsulotlarini. Tabiiy bo'lishi mumkin, lekin
reklama qilmagan-ku ular, u shunchaki rasmni qo'yishgan. Masalan, o'sha pivo restoranida pivoni rasmni olishi aniq-da endi, masalan, pivo ichgan kishisiz, choy ichib o'tirmaysiz-ku.
Yo'q, men sizni tushundim, lekin bitta narsani qo'yingda, o'zi ichkarida nima sotsa sotadi, lekin qonunda man qilingan ijtimoiy tarmoqda hamma ko'radigan joyu narsa-yu,
dedi iste'molchi gazetasi muxbiri. Toshkentdagi restoranlardan birining xo'jayini o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka bergan intervyusida jarimaga tortilgan restoranlarning birortasi qonunni buzmagani, aksincha Davlat raqobat qo'mitasining harakatlari raqobatga xalaqit berayotganini aytadi.
Bu yerda qonun buzilmagan. Qonunda gap reklama haqida ketmoqda, rasmlar haqida emas. Masalan, bunday qo'yiladigan bo'lsa, to'yda tushirilgan rasmda aroq ichib turgan mehmonlarning rasmini Facebook yoki boshqa joyga qo'ygan har qanday odamni javobgarlikka tortish mumkin. Alkogolni reklama qilding deb. Bundan tashqari, Toshkentda nufuzli shaxslarga tegishli restoranlarning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini bir ko'ring. Ular istagan rasmlarini, alkogol yoki chilim uyoqda tursin, ochiqchasiga fahsh targ'ib etiradigan rasm va e'lonlarni berib borishmoqda. Raqobat qo'mitasi esa negadir jim. Ya'ni kimgadir mumkin, kimgadir mumkin emas. Bunaqada raqobat qoladimi?
deydi toshkentlik restorator. Haqiqatan nufuzli shaxslarga tegishli ekani aytiladigan Katakomba va Terminal kabi tungi klublar Facebook sahifalarida alkogol ichimliklari va 18 plus formatidagi tadbirlar reklamasi berilayotganini ko'rish mumkin.
Endi mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Tojik polkovnigining xotini ham 4 bolasi bilan IShIDga ketgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining sobiq xodimasi yaqinlargacha mamlakat bojxona xizmati matbuot kotibi bo'lib ishlagan kapitan Humayro Mirova 4 bolasini olib Suriyaga ketgan. Rasmiylarga ko'ra Mirova o'tgan yil IShID, ya'ni Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilgan eri polkovnik Gulmurod Halimovning yoniga ketgan va bundan hech kim xabar topmagan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Tojikiston bojxona xizmati matbuot bo'limini boshqargan Humayro Mirova kapitan unvoniga ega bo'lgan va eri Ichki ishlar vazirligi polkovnigi Gulmurod Halimov IShIDga ketgandan so'ng ham o'z lavozimida hech narsa bo'lmagan kabi ishlab yurgan. 26 fevral kuni bojxona xizmati Humayro Mirovaning 8 oy avval dekret otpuskasiga chiqqani va shundan beri bedarak ketganini e'lon qildi. Dushanbe rasmiylariga ko'ra Gulmurod Halimovning ikkinchi xotini bo'lgan kapitan Mirovaning aynan qachon Suriyaga chiqib ketgani ma'lum emas, ammo uning hozirda IShIDchilar nazoratidagi hududda ekani aniq. 2008 yilda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ishga kirgan Mirova o'shanda vazirlikning Omon bo'limida ishlayotgan Gulmurod Halimov bilan tanishib, unga ikkinchi xotin bo'lib erga tekkan. Avvalgi eridan bitta farzandi bo'lgan Mirovaning qolgan 3 farzandi otasi polkovnik Halimov ekani aytiladi. O'tgan yil iyun oyida Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Komiteti Omonning sobiq komandiri Gulmurod Halimovning o'z yaqin tarafdorlaridan ikkitasi bilan Suriyaga ketganini xabar qildi. Rasmiy manba Halimovning aprel oyida Turkiya orqali Suriyaga o'tib, bu davlat hududida Islomiy xalifat o'rnatganini e'lon qilgan IShIDchilar safiga qo'shilganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Tojikiston Bosh prokuraturasi polkovnik Halimovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi va Interpol orqali uni xalqaro qidiruvga berdi. Tojik, rus va ingliz tillarida bemalol gaplashadigan sobiq Omon qo'mondoni AQSh Davlat departamentiga ko'ra 2003-2014 yillar davomida terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha Amerikada 5 bosqichlik maxsus treningdan o'tgan. Bu mashg'ulotlardan maqsad terrorchilikka qarshi kurashning zamonaviy taktikalarini o'rganish edi. Halimov Tojikiston hukumati so'rovi bilan AQShdan shu mashg'ulotlarda qatnashgan, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Halimovning bunday tajribasi xavfsizlik mutaxassislari xavotiriga sabab bo'lmay qolmadi. Ularga ko'ra terrorchilikka qarshi kurashning yangi usullari o'rgatilgach, o'zi ham terrorchilar safiga qo'shilgan Halimov IShIDchilarga Amerika bu guruhga qarshi qo'llaydigan taktikalarni o'rgatayotgan bo'lishi mumkin. O'tgan yil sentyabr oyida AQSh Islomiy davlat terror guruhi rahbar, moliyachi va tarafdorlariga nisbatan sanksiyalar joriy qildi hamda polkovnik Gulmurod Halimovni ham ana shu qora ro'yxatga kiritdi. Aprel oyida IShIDchilar safiga qo'shilgan polkovnik Halimov 27 may kuni e'lon qilgan video murojaatida Islomiy davlat guruhi bilan Tojikistonga qaytajagini aytib, tojikistonliklarni ham jihodga qo'shilishga da'vat qilgan edi. 41 yashar polkovnik Halimov Tojikistondagi fuqarolar urushi paytida prezident gvardiyasida xizmat qilgan. Urush tugagach, Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan Halimov Islomiy jangarilarning Rasht va Xorogdagi xurujlarni yo'q qilish amaliyotlarida bevosita qatnashgan. Tojikiston xavfsizlik xizmatiga ko'ra, hozirda respublika bosh prokuraturasi Halimov kabi Suriya va Iroqdagi terror guruhlari safiga qo'shilgan 417 nafar Tojikiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, nomusiga tajovuz qilingani haqida militsiyaga arz qilgan samarqandlik Dilfuza ozodlik bilan suhbatda tuhmatchiga chiqarilganini gapirib berdi.
Men telefon qildim 2015 yilda 9 yanvar kuni Samarqanddan Toshkentga meni aldab olib borgan.
Kim olib borgan?
Olim ismli erkak. Samarqanddan Toshkentga aldab olib borgan.
Nima uchun aldab borgan?
Men nomusimga aldab borib, menga klofelin dorisini so'kka solib, men aldab nomusimga tekkan, behush yotganimdan nomusimga tekkanda.
Siz nima uchun borgansiz?
Menni bitta bola bilan tanaqa tanish qoluvdim, o'sha nomerimni telefon qildim, u ha men o'sha nomerini senga aytaman deb uyoq bu yoqda menga u ham emas, men birinchi u ham emas deb anaqa telefon qilganimda rad qiluvdi. Keyin shundan keyin yana o'zi telefonga chiqaver, keyin ko'taraman, oxiri bo'lsa yana ko'targan uchrashish deb qo'ymadi. Senga dedi shuni boyagi Vahobni, Vahob ismli bolasi, men qarindoshim, senga topib beraman u yoqda bu yoqda deb men aldayverdi.
Siz ishonib boraverdingiz.
Keyin men o'shani ha deb boyaga ishondim, keyin Samarqandda shu yerda deb, keyin Samarqandni chekkada bir mo'ykalarga to'xtab moshinani remont qildidan remont qilib, keyin undan keyin u Samarqanddan chiqib ketyapmizku bu yerda qani deb so'raganda, hozir telefonda gap, telefonda lekin shvetor rosa telefonda gaplashdida, o'shanga men katta odam shu 50-55 yoshli erkak edi, o'shanga men cholga o'sha uzi chol, o'shanga men ishonuvdim. Men u odamga ishon, haqiqatdan qarindoshi bo'lsa kerak deb ishonib borgandim.
Masalan, erkak ketaverdingizmi Toshkentga, olib ketaman desa ketaverdingizmi Toshkentga? Bir erkak, notanish erkak.
Haqiqatdan qarindosh bo'lsa deb haqiqatdan ishonganman, u cholning holatiga umuman tushmaganman. Ungacha qiz bo'lganman.
Endi Milisaga aytdingiz, nima deyapti ular?
Milisaga bor, keyin ertalab 10-chi kuni turdimdan keyin Milisaga bor aytdim. Shunaqa dedim. Keyin Milisaga borib aytgandan keyin boyagi keyin Milisalar bilan keyin ariza tashlagandan keyin Milisalar bilan birga hammamiz borsak boyagi joyda yo'q. Qochib ketgan, u yerda yo'q edi. Keyin bu hamma yoqni bosdi, hamma yoq bilan gaplashib 20-25 kun deganda keyin Milisaxonaga keyin keldi o'zi. Boy izlab biz keyin shuncha kundan keyin keldi, 20-25 kunlardan keyin keldi. Keyin kelgandan keyin boyaga men u kelguncha doktorlardan o'tdim, hamma 9-10 oy cho'zib yurdi tergovchilar. Karim bilan Baxtiyor degan tergovchilar bor ekan. 10 oy tergov qildi, 10 oyda tergov qilib meni oxirida o'zi sud hali sudga ham chiqqan yo'q, sudga chiqmasdan turib meni aybdor qilib e'lon qilgandan e'lon qilib meni buyoqqa meni o'zimni Qo'shrabot tumaniga uchastkovoga qog'oz jo'natib yuborgan. Bu bilan shug'ullaningizlar deb. Undan keyin boyagi shu jo'natib yuborgandan keyin biza borsak keyin boyagi shunaqa bo'ldi deb keyin advokatimga aytgan, ha buni anaqa chiqardik. Sud bo'lyapti, sud qog'oz kelmasdan telefon qildi. Keyin bordim, borgandan keyin haqiqat sizni bunga shunaqa deb e'lon qilib aybdorga jabrlanuvchidan aybdorga aylantirib sud bo'lmasdan turib menga ayb e'lon qilib bergan. Hozir 4 oydan beri sud bo'lyapti. Ertalab degan sudga olib boryapti. Hali hech narsadan darak yo'q 4 oydan beri. Shuning uchun sizlarga telefon qilayotgandim.
Samarqandlik Dilfuzani aytganlari edi. Ozodlikdasiz. Yaqinda O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy ta'minot vazirligini faoliyatini bir qismi sog'liqni saqlash, yana bir qismi Moliya vazirligiga berilgan edi. Hozirda faqat Mehnat vazirligi deb ataluvchi idora ishsizlik muammolari bilan shug'ullanadigan bo'ldi, mehnat muhofazasi masalalari bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Ijtimoiy muhofaza sog'liqni saqlash vazirligi zimmasiga yuklantirildi. Aholiga pensiyalarni berish esa Moliya vazirligiga berildi. Mana shu xususda o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatni efirga qo'yamiz.
Endi bu poytaxtga kirib keldi. Bu mashmasa pensiya ta'minotidagi bu ahvol poytaxtga kirib keldi. Poytaxt Qorasaroy, Oqsaroy tumshug'ida turibdi. Qishloqlarda nima bo'layotganligini endi xudoni o'zi bilmasa inson bilib bo'ladigan darajada emas. Endi mana pensiya ta'minotiga aloqador ayrim masalalar bu vazirliklar o'rtasida yana qayta bo'linar ekan. Meni bitta tashvish qo'rqitadi. Bitta tashvish menga g'ulg'ula soladi yuragimga. Biz ba'zan kalavani uchini yo'qotish uchun, ba'zan jinoyatlarni izini berkitish uchun qayta nima qilamiz, tugunlarni qayta chigallashtirib yuboramiz, biridan ikkinchisiga aylantirib yuboramizki odamlar buni na uchini na boshini topolmasin deb. Endi poytaxtdagi pensiya ta'minoti mana shu ahvolda ekan, uni u yoki bu vazirliklarga futbol qilish kerak emas, buni muhokama qilish kerak, xalq nazoratini ro'yobga chiqarish kerak. Toki hukumat xalq tomonidan nazorat qilinmas ekan, bunday hukumat birinchi navbatda g'irromlar, o'g'rilar va oligarxlar tarafida bo'ladi. Afsuski bugun biz buni to'la guvohi bo'lib turibmiz. Men bugun vazirliklarni qayta qo'shilishdan ochiq gap unchalik xursand emasman. Undan oldin ularni ishiga baho berish kerak edi. Ularni ishidagi kamchiliklarga kimdir javob berish kerak edi. Bu kamchiliklar hazil kamchiliklar emas. Qariyani ta'minotidan, uni yagona suyanchig'i bo'lgan pensiya ta'minotidan uzib qo'yish bu jinoyat ekanligini ayrim o'rtoqlar ertaga pensioner bo'lgandan keyingina chiqiladi. Hozir esa ularga bu gap u quloqdan kiradi, bu quloqdan chiqib ketadi.
Endi Sharof aka, sizdan oldin o'sha mehnat va ijtimoiy ta'minot, endi hozir mehnat vazirligi deb aytiladi, o'shani matbuot kotibi bilan gaplashdim, uni aytishicha endi bizda faqat ijtimoiy muhofazani boshqa vazirliklarga belgandan keyin bizda faqat endi ishsizlik masalasi bilan ko'proq shug'ullanadigan bo'ldik, bu mana shu masalani ko'proq yechimiga turtki bo'ladi degan bir gapni aytdida. Faqat mehnat muammolariga qaratamiz endi, ish bilan ta'minlash aholini
nazariy jihatdan juda yaxshi gap, nazariy jihatdan, lekin nazariya hech qachon amaliyotdan uzilgan holda qaralmaydi. Bu mehnat vazirligi, bu mustaqillik 25 yil bo'lgan bo'lsa, 25 yildan beri mehnat vazirligini biron bir statistik xulosasi bormakan? Bizda mehnat bilan ta'minlash imkoniyatimiz qay darajada ekanligini.
Har yili 1 millionga yaqin odamni ishdan ta'minlab kelyapmiz degan hisobot chiqarib keladi.
Tasavvur qiling. Har yili 1 milliondan oshiqroq ish o'rinlari yaratildi degan turli manbalardan nimalar chiqib turadi, ma'lumotlar chiqib turadi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonga qancha ish o'rni kerak? O'zbekistonga 9-10 million ish o'rni yetib ortadi. Bunda 25 yildan beri yaratilgan ish o'rni bir odam uch joyda ishlashga to'g'ri keladi, agar Mehnat vazirligini ma'lumotiga qarasangiz. Bu g'irt yolg'on ekanligini mehnat qilish layoqatidagi odamlar mana shu Toshkent shahrida shu darajada O'zbekistonni mardikorlar bozorini markazi deyish mumkin. Endi tasavvur qiling, ming-minglab mardikorlar qishloqlarga borsangiz, hozir yoz paytida katta yo'llarni yoqasiga ketmon bilan chiqib o'tirgan odamlarni ko'rishga to'g'ri kelyapti. Endi Mehnat vazirligi har bir ketmoni bor odamni biz ish bilan ta'minladik deyotganga o'xshaydi. Menimcha Mehnat vazirligi allaqachon o'z funksiyasini bajarmay qo'ygan.
Taniqli o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbat endi islom va musulmonlar eshittirishiga Barno Anvar mikrofon oldida.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida bo'lgan ahli ilmlar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilayotgan yana bir bahsni oldik. O'zbekistonda o'tgan ilmiy amaliy anjumanlardan birida xorijda yillardan buyon mavjud bo'lgan va keyingi yillarda safida o'zbekistonlik musulmonlar ham ko'rina boshlagan Qur'oniylar nomli bir jamoa keskin tanqid qilindi. Bu borada ma'ruza qilgan o'zbekistonlik yosh ahli ilmlardan biri Abror Muxtor Ali Qur'oniylar jamoasi sunnatni inkor qilishi va bu bilan islomga jiddiy zarar berishini ta'kidladi. Sof islom avvalo Qur'on, so'ngra hadis va albatta asrlar davomida islom ilmini avloddan avlodga o'tkazib kelayotgan ahli ilmlarning kitoblariga tayanishi kerak deb hisoblamoqda Abror Muxtor Ali. U o'z ma'ruzasida hozir xorijda bo'lgan asl o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh va u nashrga tayyorlagan Qur'oniylar ta'limotini targ'ib qiluvchi bir kitobning nomini tilga oldi. Abror Muxtor Ali'ning fikricha, faqat Qur'onga tayanib, sunnatni esa butunlay inkor qilib, Qur'onni o'z aqliga tayanib o'rganib, ahli ilmlar yo'ldan uzoqlashganlar radikallashmoqda va hatto Suriya va Iroqqa yo'l olayotganlar safida bundaylar bor. Istanbulda istiqomat qilayotgan jurnalist, keyingi yillarda diniy mavzularda ham izlanish olib borgan Kamoliddin Yo'ldosh esa o'z vaqtida mamlakat ichkarisidagi tanqidlarni siyosiy maqsadni ko'zlovchi harakatlar deb hisoblamoqda. Ayni paytda u ichkarida Qur'oniylar deb ta'riflanayotgan ta'limot tarafdori ekanini tan oldi. Uning fikricha, aslida sof islom Qur'on va unga mos keluvchi hadislarga tayanish kerak, Qur'onga mos kelmagan hadislar esa inkor qilinishi kerak. Uning fikricha, bugungi islom dunyosi Qur'onda bo'lmagan, ammo asrlar davomida olimlar tomonidan dinga sun'iy ravishda kiritilgan bid'at va xurofotlardan iborat bo'lib qolmoqda. Muhimi ana shu olimlar bugun O'zbekistonda fuqarolar huquqlarini poymol qilib kelayotgan hukumatning quroliga aylangan demoqda Kamoliddin Yo'ldosh. Ozodlik ana shu bahslashuvchi tomonlarga alohida shaklda mikrofon tutib, ularning fikrlarini tinglab bugun shu ikki ahli ilm bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Dastlab Qur'oniylar jamoasiga mansub va sunnatni inkor qiluvchi deya tanqid qilinayotgan Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatimizni tinglang.
Asosiy mazmun shu: bizga din sifatida o'qitirilib, xalqni juda qiyin, og'ir ahvollarga solayotgan asosiy narsalar Allohning buyrug'i emas. Allohning buyrug'ida tamoman aksi, insonlarga yengillik, qulaylik, erkin, hur fikrlash va insonni asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun yo'llangan, ammo bizga o'rgatilib kelingan narsalar keyinroq tarix mobaynida insonlar tomonidan ijod qilingan, uydirilgan yoki bilib yoki bilmasdan, ammo bugun biz uni din sifatida bajarish shart va zarur, bo'lmasa gunohkor va oxiratda og'ir hisob azob bo'lishi mumkin degan tasavvur shakllangan. Bu noto'g'ri.
Misol keltira olasizmi endi, eng jiddiy, eng muhim shunaqa endi bid'atga yaqin narsalar deb qabul qilsak bo'ladimi o'sha narsalarni?
Ular aslida bid'at deyilishi mumkin. Ba'zilar hatto xurofatlar. Masalan, mazhablarga ergashish Allohning buyrug'i kitobida yo'q. To'rtala haq mazhab deyilgan mazhablar bor. U ham sunniylar orasida, shiylar orasida ham o'zlarining mazhabi bor. Ana shunga ergashsang to'g'ri musulmonsan, bo'lmasa yo'q degan ta'limot tarqatiladi. Bular masalan Qur'onda yo'q. Payg'ambarimiz hech bir mazhabda emas edi yoki ilk sahobalar hech bir mazhabda emas edi. Masalan, ahli kitoblarni, xristian va nasoralarni to'liq hammasi ahli kitob bo'lgani uchun, xristian va nasora bo'lgani uchun jahannamga ketadi ular, to'liq hammasi do'zax degan narsa Qur'onda yo'q. Qur'onda uning aksi bor. Kimki Allohning buyrug'ini qilsa, u musulmon bo'lsin yoki xristian yoki boshqa dindagi bo'lsin, Allohning jannati kengligi aytiladi.
Siz ilgari surayotgan g'oya bo'yicha islom dini faqat Qur'onga tayanish kerak. Masalan, butun musulmon olamida Qur'ondan keyingi asosiy muqaddas manbalar deb hadislar tilga olinadi. Hadislar ham o'sha islomning asosi bo'lgan manbalar hisoblanadimi yoki yo'qmi sizning g'oyangiz bo'yicha?
Hadislar Allohning kitobiga muvofiq kelgan bo'lsa olinadi. Masalan, qaysi hadisni aytaylik? Alloh taolo pokizalikka buyuradi. Tozalikka buyuradi. Shunday oyatlar bor. Demakki, hadislarning orasida qaysi bir joyda tozalikka, pokizalikka tashviq etilgan, buyurilgan bo'lsa, bu Allohning kitobiga uyg'un kelgani uchun u ham olinadi. Ammo hadislarda shunday hadislar borki, Qur'onga tamoman zid. Alloh taolo bir narsaga buyuradi, hadislarda boshqa narsaga buyuradi. Masalan, erkak va ayolni teng huquqliligi Qur'onning eng tamal olib kelgan inqiloblaridan. Undan oldin yo'q edi. Hadislarda ayollar jahannamning eng ko'pligi, eng aksariyati ayollar degan narsalar bor. Yoki namoz o'qirkan oldingdan ayol kishi o'tsa namoz buziladi degan juda ayollarni xo'rlovchi narsalar bor. Hattoki bular endi hukmlar bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomni o'ziga qarshi juda katta haqoratlar bor. Masalan, Qur'onda aytiladiki, u kishini rahmatan lil alamin, butun olamlarga Allohning rahmati sifatida yuborildi deyiladi. Ammo hadislarga qarasangiz, u tamoman teskarisi. Qatlom qiluvchi bir zolim,
hadislarda keladiki, bir qavmni butun erkagini hammasini kallasini olib chuqurga ko'mdi deyiladi. Yoki ayollari bolalarini hammasini joriya qilib turib o'z askarlari orasida tarqatdi deyiladi. Yoki bo'lmasa bu 9 yashar qizga 53 yoshida uylandi deyiladi. Mana shunga o'xshagan umuman rahmatdan lil olamin tasavvuridan juda ham uzoq, hattoki unga tamoman zid bo'lgan ta'limotlar bor. Bular albatta qabul qilishi mumkin emas.
Demak, bu ta'limot siz ergashgan ta'limot egalari hadislarni qaysidir qismini tan oladi, qaysidir qismini tan olmaydi.
Hadislarni ba'zi qismi Qur'onga muvofiq keladi va u tan olinadi. Allohning buyrug'iga muvofiq kelgan narsa olinadi albatta.
Endi qarang.
Allohning buyrug'iga
ayni odam
kelgan narsa,
masalan, Imom Buxoriy tan olingan, masalan, 4 ta o'sha muhaddis bor. Uni bitta hadisini tan olinadi, bitta hadisi tan olinmaydimi? Qaysi mantiq bilan tan olinmaydi? Chunki siz ishonib tan olgan hadisni yozib turgan odam ikkinchi bir hadisni Qur'onni mazmuniga yoki dinni mazmuniga zid qilib yozishini o'zi yo'q. Siz tan olgan hadisni ham yo'qqa chiqarish mumkin.
Bu yerda shunday narsa borki, Buxoriy bu hadislarni Qur'onga mos kelishi yoki zid kelishi bo'yicha olmagan, o'lchovi tamoman boshqa bo'lgan. O'lchovi mana shu gaplarni aytuvchilarni ishonsa bo'ladi yoki bo'lmaydi degan boshqalarning fikri. Bir hadisni bir sahoba eshitdi, undan keyin boshqa bir kishi eshitdi 50 yil so'ngra, undan keyin boshqa bir kishi eshitdi yana 50 yil so'ngra, shu bilan 5 kishi 50 yil 50 yil so'ngra kelib 250 yil keyin Buxoriygacha keldi deyiladi. Bu ishonsa bo'ladi yoki yo'q deydiganlar ham boshqa kishilar, ular ham ko'rmagan o'z Buxoriyning zamondoshlari, ya'ni mana shu zanjirdagi rivoyatchilarni ishonchli yoki ishonchsiz degan narsadan olib qilgan. Agar bu rivoyatlarni zanjiri emas, matniga qaraladigan bo'lsa, u yerda aytilayotgan ma'no Qur'onga muvofiqmi, ishonsa bo'ladimi musulmon kishi yoki Allohning kitobiga zidmi, musulmon kishi qabul qilmasligi kerakmi degan o'lchov bilan yo'lga chiqsaydi, balki bugungi muammolar bo'lmasdi.
Endi siz bir hadisni Qur'onga mos kelish yoki kelmaganini ajrata olish yoki aniqlay olishga yarasha ilmim bor deb ishonasizmi o'zingizga?
Men ko'proq Qur'onga mos kelmagan va bizning hayotimizda muammolar yaratayotgan narsalarni yozdim u yerda. Albatta, buni tamoman bitirish haqiqiy olimlarning ishi, ammo men shu muammoga bir ishora qilgan bo'ldim, xolos.
Ayniqsa, bu hadis Qur'onga to'g'ri kelmaydi deb boshqalarga aytish uchun.
Men unday deb o'ylamayman. Qur'onda o'zida aytiladiki, biz bu Qur'onni anglash uchun, eslatma uchun juda ham oson qilib qo'ydik deyiladi. Payg'ambarimizning atrofidagi odamlar diniy ta'limot madrasalardan o'tmagan, din peshvolarini darsini olmagan kishilar edi. Payg'ambarimizning o'zlari ham shaxsan ummiy edi. Ummiy degani o'tgan diniy kitoblarni ta'limotini, yahudiy, xristian va boshqa din peshvolarini darsini olmagan kishi degani, xalqni orasidan, umumiy xalq orasidan chiqqan bittasi deyilgani. Payg'ambarimiz shunday edi, atrofidagi kishilar ham shunday edi. Ammo keyinchalik alohida bir sinf o'rtaga chiqib oldi. Biz din bizning monopoliyamiz deb. Bizni aytganimiz halol, bizni aytganimiz harom, biz beramiz. Sizlar hali unga yetishmaysizlar deb xalqni bir bu din ustida mushohada yuritish, bu bo'yicha savol berish, bu bo'yicha bir izlanish qilishga hattoki yo'l berishmaydi.
Sizga qarshi aytilayotgan ayblovlar, e'tirozlarning orqasida siyosiy maqsad yotibdi deb hisoblaysiz?
Bo'lmasa-chi, bo'lmasa Turkiyada yurgan bir Kamoliddin yo'ldosh internetda biror narsa yozdi, kim o'qidi, kim o'qimadi, kimga nima. Ammo bu mohiyatan ularning kontrolidagi dindan boshqacha bir ko'rish va ularni din ustidagi monopoliyasini barbod etuvchi, bekor qiluvchi potensialga ega bo'lgan matnlar bo'lgani uchun ham bular shunday takabburga tushmoqda.
Endi sizga boshqa savol bermoqchi edim. Siz nima uchun shu g'oyani etagini tutdingiz? Va bu g'oyadan jamiyatga qanday foyda bor deb o'ylaysiz?
Bu g'oyadan jamiyat uchun qutqarish, ya'ni najot keladi. Qur'onga asoslangan diniy dunyoqarash har qanday davlatni musulmonlarni o'z siyosiy maqsadida manipulyatsiya qilishiga yo'l bermaydi. Bularni qo'rqqani ham shu. Mazhablar bilan, fatvolar bilan bugun bular, ertaga ular deb o'z diniy yoki siyosiy maqsadlarida manipulyatsiya qilishga yo'l bermaydi. Tushunyapsizmi? Nega degan savolni o'rtaga qo'yadi Qur'on. va bu savollar ustida mushohada yo aql yuritishga chaqiradi. Bularni mazhablari aql yuritishga chaqirmaydi. Aql din emas, naql dini. Bizga qanday kelgan bo'lsa, shunday ishlashingizlar kerak deydi va bu arada o'zlari oraga kirib, buni tepasiga o'zlari chiqib oladi.
Shu kunda Istanbulda istiqomat qilayotgan jurnalist, keyingi yillarda diniy mavzularda ham izlanishlar olib borayotgan Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, uning fikricha aslida sof islom Qur'on va unga mos keluvchi hadislargagina suyanish kerak. Qur'onga mos kelmagan hadislar inkor qilinishi kerak. Boshqa manbalar, yillar davomida Qur'on va hadis asosida ishlab chiqilgan fiqh, turli ta'limotlar, mazhablar, usullar, yo'nalishlar ham inkor qilinishi kerak. Uning g'oyasiga qarshi chiqayotgan va uni tanqid qilayotgan o'zbekistonlik ahli ilm Abror Muxtor Ali esa Qur'oniylar jamoasi sunnatni inkor qilishi bilan islomga va bugungi musulmonlarga jiddiy zarar keltiradi demoqda. U sof islom avvalo Qur'on, so'ngra hadis va albatta asrlar davomida islom ilmini avloddan avlodga o'tkazib kelayotgan ahli ilmlarning kitoblariga tayanish kerak deb ta'kidlaydi. Demak, Abror Muxtor Ali bilan suhbatni tinglang.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Islomni o'sha 1400 yillik tarixi asosan bugunga qadar yetib kelishligiga asos bo'lgan narsa Qur'onni ilmiy asoslar ustiga, ya'ni islomni ilmiy asoslar ustiga o'rnaganini barcha ulamolar tasdiqlaydi, ta'kidlaydi. Endi men hozir Qur'oniylar deb nomlagan guruh, ko'proq shu musulmon o'lkalarga tarqatilgan guruh, ular o'zlarini Qur'oniylarmiz demasalar-da, lekin Qur'oniy deb nomlanishliklariga sabab Qur'ondan boshqani tan olmaymiz degan gapni ko'p gapirganlar uchun shu nomga mansub bo'lib qolishgan. Ha, Qur'oniylarni ikki xil shaklda bo'lishini aytdik. Bittasi mutlaq sunnatni inkor qilish. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan sodir bo'lgan har qanaqangi narsani inkor qiladi. Faqat Qur'ondan olamiz deydi. Bularga aytsangizki, sizni ilmiy asosingiz nima bunga? Ya'ni Qur'ondagi oyatlarni gina olishlikka nimani asos qilib olasiz desa, ular aql deydi. Aqlni, ya'ni mantiqni, falsafani asos qilib olamiz deydi. Bu juda ham katta xatarli gap, chunki aql degan, demak, hakam hammada har xil bo'ladi. Ba'zi o'zini aqlli sanaydiganlar ikkita erkakni bir-biri bilan nikohini ham aqlli ishlar jumlasiga kiritaveradi. Kimdir mast qiladigan ichimliklarni ichishini aql qabul qiladi deydi, kimdir demaydi. Demak, aqlni Qur'on ustidan hakam qilishligini xatarli ekanligini aytish bilan birga islom musulmon ulamolar aqlni inkor qilmaslikni ham oldinga surishadi. Aqlni o'z o'rni bor, o'zini o'ziga yarasha qobiliyati bor, o'sha qobiliyat yarash darajasida aqlni tan oladi. Bu birinchilari. Endi ikkinchi bir toifasi bor. Sunnatni inkor qiluvchilarning ikkinchi toifasi bor. Ular aytadiki, biz payg'ambar alayhissalotu vasallamdan deb aytilgan hadislarni Qur'onga solib ko'ramiz deyishadi. Agar shu Qur'onga solib ko'rganligimizda Qur'onga muvofiq kelsa, o'sha hadisni hadis deb qolamiz, mayli. Lekin Qur'onga muvofiq kelmasa, uni biz hadis sifatida olmaymiz deydi. Bu joyda ham Qur'on musulmonchiligi, ya'ni sunnat inkorchilari aqlni hakam qilishlikni oldinga surmoqchi bo'lishadi. To'g'ri, o'zlarini aqllarini hakam qilmoqchi bo'lishadi, boshqalarning aqlini inkor qilishlik uchun. Chunki Qur'oni Karimda ba'zi oyatlar sunnatda kelgan payg'ambarimiz alayhissalomdan aytilgan hadislarga mutaorif bir-biriga zohirida qarshi ko'rinishi mumkin, lekin uni muvofiqlashtirish mumkinligiga ulamolar bir qancha kriteriyalarni, ya'ni asoslarni qo'yishgan. Asosan 3 ta narsa bor. Bu endi katta ilm. Bu demak ahli ilmni vazifasi. Ommi odamlarga demak bu mavzuga kirmasdan, o'qimasdan turib bu mavzudan so'z yuritish to'g'ri emas. Shu gapni Qur'oniylar, ikkinchi sinfdagi Qur'oniylar aytadi, sunnatni Qur'onga solishtiramiz, agar to'g'ri kelsa olamiz deydi va bunga yana bu xiylalarini amalga oshirishlik uchun payg'ambar alayhissalotu vasallamdan rivoyat qilingan deb bir hadisni keltirishadi. O'sha hadisda meni hadislarimni Qur'onga solib ko'ringlar, agar Qur'onga muvofiq kelsa olinglar, bo'lmasa tashlanglar degan ma'noda bir hadisni rivoyat qilishadi ular. O'zlari hadisni inkor qilishlik uchun hadisdan foydalanmoqchi bo'lishadi. Vaholanki bu hadisni Imom Zahabiy ya boshqa yana o'sha jahd tabid ulamolari mavzu ekanligini isbotlashgan, bunaqangi hadis yo'q. Modomiki payg'ambar alayhissalotu vasallam aytgan ekanlar, aytgan gaplar albatta Qur'onga muvofiq keladi.
Abror aka,
endi Qur'onni
men sizni to'xtatamanda asosiy savol. Bu siz Qur'oniylar deb ikki sinfga bo'layotgan bu jamoadan bugungi musulmonlar jamiyatiga, deylik o'zbekistonlik musulmonlarga nima xavf bor? Siz nimaga qarshi chiqyapsiz ularga?
Buni aytib o'tdim shekilli, katta xatar sunnatni inkor qiluvchilar o'z aqllarini islom uchun hakam qilib olishadi va shu aqllari bilan barcha musulmonlarni ming yillar osha amal qilayotgan islomiga zarba urishmoqchi, ya'ni belini sindirishmoqchi. Bu juda katta xatar, buni ilmiy saviyada ko'rinsa, aniqroq ko'rinadi, ochiq.
U Qur'oniylarni masalan o'sha o'zbek tilida gaplashadigan vakili Kamoliddin Yo'ldosh aytayaptiki, bizni asosiy maqsadimiz sof Qur'on va sof islom ta'limotini ushlab qolish va bundan tashqaridagi barcha ta'limotlar, ayniqsa bugungi kunda deylik O'zbekistondagi siyosiy rejim xalqni nazoratda ushlab turish uchun, xalqni o'ta itoatda ushlab turish uchun qo'llanilayotgan bid'atlar, balki xurofotlardan qutqarishdir. Bulardan bittasi mazhabchilik. Hanafiy degan mazhabga ergashasan, undan boshqasiga ergashadigan bo'lsang, bu hammasi radikalizm, fundamentalizm degan siyosatni yo'qotishdir biz asosiy maqsadimiz, deyapti. Bizga qarshi chiqayotganlar aslida ana shu narsadan cho'chiyapti, ya'ni islomdagi xur fikrlikdan cho'chiyapti degan fikrni ilgari surdi. Siz bunga nima deysiz?
Buni men haligi Kamoliddin Yo'ldoshni shaxsiyatiga nisbatan emas, men uni fikriga nisbatan aytmoqchiman. Bu fikr haligi aybdorlik tepkisi deymiz, psixologiyada bor. Inson o'zini aybini boshqa odamda ko'rishni istaydi. Shunga o'xshagan gap. Bizni O'zbekistonda falon mazhabga ergashmasan radikalsan degan gap yo'q. Konstitutsiyada ham yo'q. Chunki konstitutsiyada vijdon erkinligi degan narsa bor. Siyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsangiz, musulmon emasman degan odam ham yurishi mumkin, dahriyman deyishi ham mumkin. Lekin musulmonlarning ichida islomiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, mazhabni inkor qilishlik masalasiga agar kiradigan bo'lsak, bahs kattalashib ketadi. Biz O'zbekistonda yashar ekanmiz, islomiy manbalarni 99% hanafiylikka yo'naltirilgan bo'lsa, bor manbalar shunga asoslangan bo'lsa, bir odam chiqib men shofiyman desa, u shofiylikni davom ettirib keta olmaydi. Ulamolar yo'q, kitoblar yo'q, muammo yuzaga chiqadi. Shuning uchun ham ulamolar tavsiya qiladiki, omma odamlar hanafiy mazhabida tarqagan yurtlarda shu mazhabga ergashsin deydi. Hanafiylikka ergashlik eng katta bid'at deyishlikni o'zi boshqa odamlarning xur fikrini tan olmasligini ayni o'zi. Biz albatta ulamolarga ergashamiz. Bu mavzu sal uzunroq, lekin kim masalan radikal deb nomlanadi desa, ko'chada ketayotgan har qanday odam radikal deb nomlanmaydi. 99-yilda xabaringiz bor, kelib portlatishda qandaydir joylarni, yaqinda ulamolarning ro'yxatini olib, bitta-bitta o'ldirishga harakat qilishdi. Nima bularni radikal demaslik kerakmi? Bularga xur fikrlik, erkinlik deb o'rish kerakmi?
Bular deganda nomi bilan ayta olasizmi Abror aka? Qaysi oqim yoki qaysi jamoa ular?
Umuman radikallar.
Shu radikallar masalan kimlar? Qaysi jamoat vakillari?
Radikallar. Jamoatni buni aytish shart emas, johillar.
Masalan, O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik, Hizbut Tahrir, salafiylik oqimlari taqiqlangan, eng ko'p nomi tilga olinadigan guruhlar, oqimlar. Siz shularni nazarda tutasizmi yoki tutmaysizmi?
Yo'q, O'zbekistonda radikal guruhlar taqiqlangan. Uning nomi muhim emas. Bu joyda radikalizm taqiqlangan va bu haqiqatda to'g'ri qilingan ish. Radikallarda xur fikr bo'lmaydi. Sizni fikringizni tan olmaslik uchun sizni qatl qilishga, sizni davlat ishi, ya'ni maydondan chiqarishlikka urinaveradi. Radikallikni har bitta davlat taqiqlaydi va taqiqlashlikka haqqi bor. Buni hech kim tashqaridan turib taqiqlama deyishlikka haqqi yo'q. Ammo shunda tushunaman, bizning siyosatimizni bu ma'noda qilayotgan ishi to'g'ri va biz mamlakatimizni kelajagini Liviya, Suriya, Iroq, Sudan lar sahnasida ko'rishni xohlamaymiz. Buni xohlayotganlar aynan shu Qur'onni o'zini ushlaymiz, faqat sunnatdan ergashamiz degan zihniyatdagi odamlardan kelib chiqyapti. Albatta, bularga biz qarshi aytamiz. Ba'zi musulmon o'lkalarda kuzatganman, bularning orqasida aniq siyosiy xilalar yotadi. Aynan bularni qo'li orqali qaysi davlatlarda inqiloblar o'tkaziladi. Bularga pul beriladi, bularni qo'llanadi va shular orqali davlatlar ichiga
talotim olib kiriladi.
O'zbekistonlik ahli ilm Abror Muxtor Aliyeda, bugun fikrlarini tinglaganingiz ikki dindor o'rtasidagi bahs aslida islom ulamolari o'rtasida asrlardan buyon davom etib kelayotgan bahslardan biridir. Biz e'tibor berganingizdek, bu bahsning sof diniy jihatiga emas, balki ko'proq bugungi O'zbekiston va unda istiqomat qilayotgan musulmonlarning ijtimoiy-siyosiy hayotiga bo'lgan ta'siriga ahamiyat berishga urindik. Eshitganingizdek, tomonlar bir-biriga qarshi qo'ygan argumentlarda ikkita jiddiy muammo tilga olinmoqda. Bulardan biri O'zbekistondagi siyosiy rejim ostida din va diniy haq-huquqlar toptalayotgani masalasi bo'lsa, yana biri bugungi kunda radikallashib borayotgan musulmonlar va ularning safida soni ortayotgan o'zbekistonliklar masalasidir. Shu ma'noda bu mavzuning ko'lami keng va tilga olingan muammolarning aktualligi bois kelgusida bu bahsni yana davom ettirish niyati bor. Agar bu bahsda ishtirok etish niyatingiz bo'lsa, bu borada bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat veb-saytimizga kiring, ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik muxbirlari bilan bog'laning. Kelgusi bahsning muddatini esa ozodlik saytida e'lon qilamiz. Yangiliklarimizni kuzatib boring. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Asosiy ochiq bu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar hozircha mana shular. Birozdan so'ng navbatdagi yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.